kuna maneno mawili, kuna mageuzi ambayo Bashir apende asitende yataendelea, halafu kuna Bashir kujaribu kujirithi mwenyewe. Kwa hivyo hayo yanaendelea huku, lakini Bashir ameenda na sifikiri kwa kibaraka atakayeweka pale atashikilia mamlaka.
Uteuzi wa makamu wa rais ambaye anafanya kazi kwa sasa ni wa mwezi Februari, wakati ambapo maandamano yalikuwa yameanza tayari ya waandamanaji wakitaka aondoke kwa namna yote vile. Bashir alisikika akisema kwamba mabadiliko nchini Sudan yanaweza tu yakawa ya kijeshi ama yakawa ya mpangilio wa kidemokrasia, lakini si raia kuteka madaraka. Je, anapoondoka katika muktadha wa mpangilio uliowekwa, alijua kwamba haya yatanifika na niweke watu kujikinga ama hakutarajia?
Kila binadamu yoyote huwa anaweka mikakati ya kujikinga, na tuwaweza kusema kweli aliweka pale kujikinga. Mageuzi sifikiri alifikiria kuwa nguvu za umma zitakuwa vile mpaka hili wimbi litamtoa, lakini wimbi limefika, na pende asipende, yeye na wale vibaraka wake walio karibu watakuja tolea wa mmoja mmoja. Na nabashiri hivi kwa kibaraka aliyemweka pale, awe ameweka mikakati au asiwe ameweka mikakati, naye atatolewa.
Mbona namuita kibaraka wakati wanajeshi wamesema wameweka mtu wao, wamefanya mapinduzi, wamemkamata, wameweka chini ya ulinzi na jeshi litaongoza miaka miwili?
Natumia hilo neno kusema kuwa waweza kutoa mtu kibinafsi, lakini kama mfumo wake ukibaki, basi huo mfumo unakuwa unaigiza yule ambaye wanafikiria wametoa.
Raia katika maandamano yao, kuna mambo waliyotaka. Yalianza kwamba gharama ya mkate imepanda juu, ikaja gharama ya mafuta, gharama ya maisha, uchumi mbovu, na baadaye wakasema tunataka utawala wa kiraia. Jeshi linaingia, katiba inavunjwa, bunge linavunjwa, Bashir anawekwa chini ya ulinzi na utawala wa jeshi unaendelea miaka miwili. Haya ndiyo waandamanaji wanataka, ndiyo itatuliza hali ya Sudan.
Itabidi wakutane katikati, wananchi na jeshi. Kwa kusema kweli, hakuna wakati wowote ambao Sudan imekuwa katika utawala wa kiraia ambao ni utawala wa kiraia wa ukweli. Kwa kunakuwa ni raia, lakini raia wale kwa nyuma yao kuna jeshi. Kwa hivyo jeshi nalo kulifutilia mbali kabisa haiwezekani. Itabidi matakwa fulani ya umma yakubalike, na pia mambo yanayohusu jeshi itabidi ikubaliwe. Kwa hivyo itakuwa ni nusu bin nusu mpaka watakapoafikiana vile mambo yatatukia.
Yapi ambayo yanaweza kuwa tofauti na utawala ambao umekuwa ukiongozwa na mwanajeshi Bashir, lakini anaongoza kama raia? Wakijeshi unaokuja utaleta mageuzi gani?
Mageuzi hayatakuwa moja kwa moja, lakini vile wanajeshi watakavyoona kuwa kama raia hawaridhiki, itabidi jeshi likubali mengi ya matakwa ya raia. Lakini jeshi pia linahitajika pale ili kuweko amani na utangamano. Kwa hivyo utangamano ndio jeshi litashikilia utangamano wakati huu. Baada ya kushikilia utangamano ndio waone mageuzi yale atachukua muda gani.
Mbona imekuwa vigumu kwamba wanamweka makamu wa rais wa kwanza ambaye ameteuliwa na Bashir kuliongoza taifa, lakini wanamweka chini ya mfumo wa kijeshi? Mbona wasingemweka huyu makamu wa rais na waseme endelea kuongoza katika mfumo wa kiraia ukitumia vyombo vya katiba na bunge?
Yenyewe inategemea, je, ile katiba imeundwa njia gani? Sababu vile mwandishi fulani alisema, katiba nyingi huandikwa kwa damu, na nikisema huandikwa kwa wino wa damu, kama ni katiba ndiyo, na hiyo katiba haikuandikwa kulingana na matakwa ya wananchi, ni kusema kuwa katiba yenyewe ina shida fulani. Kwa hivyo itabidi kuwepo muda kwa mageuzi yale kuwepo, na kusema kuwa rais yuko katika ulinzi wa jeshi, hiyo itabidi tujue wakisema ulinzi wa jeshi wanamaanisha nini. Je, ni udikteta ama ni kuwa yule ni mwanajeshi mpya? Kwa hivyo kuna matakwa ya jeshi na matakwa ya raia, na itabidi mahali vile nimesema hapo awali wakutane nusu binusu.
Raia wametangaza kurudi mitaani kuendelea na maandamano kuanzia Jumamosi. Jeshi limekuwa likiwalinda raia wakati maandamano yalikuwa yakiendelea. Hata polisi walipojaribu kuwatawanya waandamanaji, jeshi liliwalinda raia. Sasa jeshi linashikilia serikali. Wa kuwalinda raia ndiye anaongoza raia. Raia wanarudi mitaani. Tunatarajia kuona nini ambacho kinaweza katokezea Sudani sasa.
Jeshi lina mgawanyiko na inabidi nikumbushe. Kwa kuna wale maafisa wa juu ambao walikuwa karibu na Bashir, wale majemadar na wale mabrigadia na pengine makanali. Lakini hawa wengine maluteni kanali na pia maluteni meja, wale wote wako pamoja na nchi. Kwa hiyo kusema jeshi sio ati kuna muundo mmoja wa jeshi wala kuna mfumo mmoja wa jeshi. Kati ya jeshi kuna mgawanyiko.
Hilo jeshi ambalo limegawanyika litaongoza vipi nchi? Je, linaweza likagawanyika zaidi na kuweka nchi katika sehemu mbili?
La, hicho kizungumkuti sasa. Itategemea sasa, itabidi sasa ule umekuwa kama mchezo wa soka. Hebu tuangalie mchezo unaendaje baada ya kabla ya kufanya maamuzi. Maanake tumeona mpangilio kabla ya mchezo, lakini katikati ya mchezo tutaona mageuzi fulani fulani ambayo yatatupa mwongozo mzuri kuweze kuona kinagaubaga ni ile nira au mradi gani unafanyika na ni njia gani nchi ya Sudani inaelekea.
Kando na mapungufu yake kwamba ameondolewa madarakani, ameishikilia ile nchi kwa muda sasa miaka 30 na anatafutwa na mahakama ya ICC, ana changamoto zake binafsi. Je, anapoondoka hatima yake ipo wapi, Omar al-Bashir?
Hatima yake ni kwa miaka 30 ametengeneza mfumo. Ukiwa miaka 30 ni wewe, kuna wewe binafsi na kuna mfumo. Huo mfumo wake hautafutiliwa upesi, itachukua muda kuufuta huo mfumo. Na kama huo mfumo ungali upo, utamlinda yeye. Kwa hivyo sioni kama ataondoka nchini, na sifikiri atafikishwa ICC.
Kuna swala pia ambalo linajitokeza kwamba huenda raia wakaendelea na huu msukumo, msukumo wa kutaka utawala wa raia. Miaka miwili ile ya jeshi, je, inaweza ikafika mahali jeshi likaamua kwa urahisi kwamba tuwarejeshe raia?
Jeshi lipende lisipende litarudishia raia. Kitu nafikiri jeshi linatafuta ni kwa jeshi lenyewe halijajipanga. Ndani ya jeshi kutakuwa na wanaosukuma kifua na wanaosukuma wengine na watakaotolewa na watakaobaki. Mpaka wakati ufikapo ambapo jeshi litakuwa linazungumza kwa sauti moja, ndipo tutajua ni mpangilio gani au mkakati ambao jeshi litachukua mamlaka na kupea raia mamlaka.